φίλοι, φίλες της εκπομπής «Ό,τι καλό». Βρισκόμαστε εδώ για μια εκπομπή εκτός των τυχών, μια εκπομπή βεβαίως που εντάσσεται σε όλο το πνευματικό έργο της διαδικτυακής πλατφόρμας της Πεμπτουσίας. Συγχρόνως, είμαστε εδώ και σε έναν φιλόξενο χώρο, όπου η εκπομπή σημερινή πραγματοποιείται, στο χώρο όπου για 11η φορά λειτουργεί το Ενορία εν δράση. Το πρόγραμμα αυτό που συμβαίνει στο Πνευματικό Κέντρο της Ευαγγελίστριας στον Πειραιά. 11 χρόνια ωραίων πραγμάτων, ωραίων συζητήσεων, ωραίων προσκεκλημένων όπως ο σημερινός, ωραίων εμπειριών, εκπλήξεων πολλών. Μια ευτυχή συγκυρία θα έλεγα. Σήμερα, ίσως παραξενευτείτε γιατί αυτή η εκπομπή μπορεί να πάρει πολύ προσωπικό χαρακτήρα. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι έτσι. Καταρχήν δεν υπάρχει τίποτε προσωπικό, αυστηρά προσωπικό. Ό,τι και αν πούμε για κάποιον άνθρωπο, είτε για τη διαδρομή του, είτε για τις επιτυχίες του, είτε για οτιδήποτε άλλο, πάντα υπάρχει διάσταση κοινωνική και ενίοτε και εκκλησιαστική. Ο πατήρ Καλίνικος ο Μαυρολέων βρίσκεται σήμερα κοντά μας, αρχιμανδρίτης, συνταξιούχος δάσκαλος, όπως βλέπω πάτερ μου το αναφέρεται και με θρίαμβο θα έλεγα.
33 χρόνια ενεργού υπηρεσίας.
33 είμαι και εγώ πάτερ μου.
Υπάρχει στη σύνταξη. Εγώ πρόλαβα και πήρα.
Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι είναι μία από τις ιδιότητες αυτές και ίσως δείχνει και μία παύση. Αλλά νομίζω ότι μόνο σε παύση δεν βρίσκεστε. Είσαστε στην Κάρπαθο, είστε ηγούμενος στη Μονή του Αγίου Γεωργίου, ιεροκήρυκας και φαντάζομαι και με πλήστα όσα καθήκοντα σε μια περιοχή που γνωρίζω, σε ένα νησί μάλλον, που γνωρίζω ότι έχει ανάγκη και τον τελευταίο άνθρωπο, έτσι, και την τελευταία εκμάδα των δυνάμεων, αν θέλει να λέει κανείς ότι κάτι έγινε. Εμένα ομολογώ ότι μου κέντρισε λιγάκι, όχι την περιεργία, αλλά έτσι λιγάκι το ενδιαφέρον αυτό το συνταξιούχος δάσκαλος, γιατί δείχνει το τέλος μιας διαδρομής.
Έτσι, μάλιστα, μιας διαδρομής. Μάλιστα.
Και το να βρεθείτε εκεί πέρα ήταν επιλογή. Μετά από 33 χρόνια, δεν ξέρω τελικά αν επαληθεύετε και αν συμφωνείτε, μάλλον δεν συμφωνείτε, γιατί η παροιμία λέει, Κάλιο λέει δεύτερο στην πόλη, παρά πρώτο στο χωριό. Έτσι, εσείς το αντιστρέψατε.
Μάλιστα.
Θεωρήσατε Κάλιο πρώτος στο χωριό. Και όταν λέω πρώτος δεν εννοώ ιεραρχικός, εννοώ κανείς να βάλει προτεραιότητα, το πρώτος έχει την έννοια της προτεραιότητας, ότι εκεί κανείς επενδύει την ταυτότητά του, εκεί κανείς λέει ότι αποφασίζω να βρω νόημα ζωής και εκεί κάποια στιγμή θα αξιολογηθώ. Έτσι, και έφτασε η ώρα της αξιολόγησης.
Κι άλλη παροιμία άλλαξα. Λέει παπάς, παπάς ή ζευγάς, ζευγάς. Εγώ θέλησα να συνδυάσω με τη χάρη του Θεού και την ευλογία του πνευματικού μου πατέρα και τα δυο. Και παπάς και ζευγάς. Τώρα τι έκανα, ο Θεός θα κρίνει.
Ναι, αλλά παρόλα αυτά, ένας απολογισμός προσωπικός είναι αναπόφευκτος. Έτσι δεν είναι. Δικαιώνεται η επιλογή αυτή πρώτη. Να φύγει κανείς, γιατί δεν ήσασταν ένας άνθρωπος που ήσασταν εκεί και εκεί μείνατε. Εδώ πέρα, στον Πειραιά, η κατάσταση, ας την πούμε όπως τη λένε, ήταν στρωμένη, οι δρόμοι σας ήταν αρκετοί, οι επιλογές αρκετές. Ήταν μια συνειδητή επιλογή κανείς να γυρίσει πίσω στο δικό του τον τόπο. Τελικώς,
είναι αλήθεια.
Καλώς εγένετο.
Είναι αλήθεια, Ηλία, ότι εγώ γεννήθηκα στον Πειραιά και μεγάλωσα εδώ και ανδρώθηκα εδώ. Και χαίρομαι πάντα όταν είμαι στην Πειραιά, όπως και τώρα και εγώ ευχαριστώ την Μητρόπολη Πειραιός, την Ενορία της Ευαγγελιστρίας, τον αγαπητό πατέρα Γεώργιο και εσένα, γιατί μας συνδέουν κοινές εμπειρίες, όμορφες στιγμές πραγματικά, πολύ δυνατές, που τώρα φαίνεται πως το σχέδιο του Θεού εξυφαίνει όλο αυτό το σχέδιο τα χρόνια, τα 30 χρόνια που έζησα στην Πειραιά. Ήθελα να είμαι και παπάς και δάσκαλος. Εδώ ήταν δύσκολο να συνδυάσω και τα δύο. Ο μακαριστός Μητροπολίτης, ο κύριος Καλίνικος, τότε είμαστε συνεργάτες, όπως ξέρεις, εδώ στην κατήχηση, στο νεανικό έργο, ήθελα να μείνω εδώ. Δεν του άρεσε η ιδέα της αποφάσεώς μου να πάω στο χωριό την Κάρπαθο κατάγεται η μητέρα μου και την Κάσο, την ηρωική νήσο Κάσο κατάγεται ο πατέρας μου από εκεί. Δεν γεννήθηκα εκεί, γεννήθηκα εδώ, αλλά πηγαίναμε πολύ τακτικά στο χωριό. Διακοπές στους τηγαίνουν, καλοκαίρια και
όσο υπήρχε και περιουσία εκεί. Δηλαδή ναι, ένα ναι. μέρος να μείνει κανείς υπήρχε.
Ναι, είχε σπίτι, πατρικό η μητέρα πατρικό μου σπίτι. Και δύο-τρία χωραφάκια τέλος πάντων. Στην Κάσο δεν είχαμε περιουσία, ήταν οικογένεια πολύτεκνη, φτώχεια τότε στο μικρό αυτό, αλλά ηρωικό και γενναίο νησί. Τέλος πάντων πηγαίναμε εκεί σε ένα περιβάλλον πανέμορφο. Με ωραία βασιλέματα, με μυρουδιές, με χρώματα, με αρώματα, με ήθημα, με έθιμα ζωντανά. Η Κάρπαθος είναι ζωντανό μουσείο.
Και μεγάλο νησί.
Και η Κάσος.
Μεγάλο νησί.
Ναι, είναι σε έκταση το δεύτερο στο Δωδεκάνησο. Η Ρόδος πρώτη, μετά η Κάρπαθος, αλλά σε πληθυσμό το τέταρτο. Έχει 12 χωριά πανέμορφα, σκορπισμένα βέβαια στο ορεινό όγκο των Λάστου και το. Του νησιού και η Κάσος επίσης πιο μικρό ακόμα, αυτή είναι ήρωες πραγματικά. Λοιπόν, πήγα γιατί πήγα, μου έστειλαν τα παιδιά γράμματα του χωριού. Εγώ πήγαινα τα καλοκαίρια και όποτε πήγαινα, παίζαμε παιχνίδια, κάνουμε δράσεις όπως είχαμε μάθει εδώ. Σωστή. Είχαμε εδώ μαθητεύσει κοντά στο Μητροπολίτη Πυραιός Καλλίνικο και τους συνεργάτες του και τον Πατρίγνιάτο στον Άγιο Βασίλειο την ώρα που μεγάλωσα. Τέλος πάντων, παίζαμε παιχνίδια, καραγκιόζι, θέατρα, δράσεις, γήπεδα κτλ. Και κάποια χρονιά οι δάσκαλοι πήγαιναν και έφευγαν. Ήταν το χωριό μικρό, είχε ένα μονοθέσιο σχολείο. Τα παιδάκια 10, 15, 19 αριθμός κάθε χρόνο άλλαζε λόγω των γεννήσεων. Παίζει ρόλο και ο αριθμός των μαθητών του σχολείου. Και είχε μια χρονιά που έφυγαν, πέρασαν 3 δάσκαλοι. Δεν τους άρεσε το χωριό και φεύγανε στη μέση της χρονιάς.
Το συγκεκριμένο, οι πύλες.
Οι πύλες στο χωριό.
Οι πύλες, που ναι, πάντα τις τόνιζα λάθος.
Ναι, πύλες, πύλες.
Μέχρι που το έμαθα.
Πύλες, πόρτες ή πέρασμα, την τέλος πάντων άλλη ονομασία. Και μου έστειλαν γράμματα. Έλανε υπηρετήσεις στο χωριό μας, ο δάσκαλος. Λοιπόν, εγώ πήρα την απόφαση να φύγω από την Πειραιά. Αλλά ο πνευματικός μου δεν μου δίνει ευλογία να φύγω. Είχαμε τόση δράση εδώ στην Άγιο Βασίλειο και στη Μητρόπολη Πειραιός. Και ήρθε μια μέρα που ήρθε μόνος του. Και μου λέει, πατήρ Γνάτιος, την ευχή του να έχουμε Θεός χωρίς Παπασπηλιόπουλος τώρα. Ναι, μπορείς να φύγεις τώρα. Και πήγα στο γραφείο 2 Φεβρουαρίου, έκανε την αίτηση μεταθέσεώς μου και πήγα με τα πολλών επένωνα σε ένα χωριό που δεν πήγαινε κανείς δάσκαλος. Ήταν μικρό χωριό, 150 κάτοικοι. Έμεινα λοιπόν εκεί δάσκαλος 33 συνολικά. Ήμουν και εδώ δάσκαλος στην Πειραιά και στα Κύθρα και στα
Μέθανα. Πάτε μου, πόσα παιδιά βρήκατε εκεί?
19. Και έγιναν 5. Όταν πια ήρθε η ώρα να κλείσει το σχολείο με τα μνημόνια, ήρθαν εποχές πολύ δύσκολες. Στο τέλος τα παιδιά λιγόστευαν, είχε όμως 30 νήπια. Γιατί όταν πήγα το 89 στο νησί Απιντέ Ηλία, είδα πως μαθηματικά είναι. Είχε 10-15 θανάτους το χρόνο, μία ή καμία γένα. Λέω στους χωριανούς, αν πραγματικά συνεχίσουμε έτσι, θα σβήσει το χωριό σε λίγο. 15 θάνατοι, καμία γένα, μαθηματικά είναι. Κάλεσα λοιπόν όλες τις μητέρες, όλες τις γυναίκες του χωριού σε ένα σπίτι, εκεί παραδοσιακό, να μου πούν γιατί δεν κάνουν παιδιά. Να καταγράψουμε τους λόγους. Πρώτος λόγος, τα έξοδα πολλά. Για να γεννήσεις, θέλει τόσες χιλιάδες τότε δραχμές. Το νησί δεν είχε γυναικολόγο, το νησί δεν είχε παιδίατρο και όλα αυτά δυσκόλευαν τις πολλές εγκυμοσύνες. Για να κάνεις μία απλή εξέταση, έπρεπε να πας ή στη Ρόδο ή στην Κρήτη, που με τις συνθήκες της τότε σύνημενε να μείνεις 3 βραδιές τουλάχιστον στη Ρόδο, να μείνεις μια διανυκτέρευση, να έχει καράβι, αεροπλάνο μετά από 2-3 μέρες και αν έρθει η φουρτούνα να το επιτρέψει, τέλος πάντων, έξοδα τεράστια. Και τέταρτος λόγος να το πω και αυτό, ότι οι πατεράδες νοιάζονται να κάνουν παιδιά, αλλά δεν ενδιαφέρονταν για την αγωγή και την ανατροφή τους. Λοιπόν, τους είπα, εγώ δεν μπορώ να σε βρω γιατρό, αλλά μπορώ να ενισχύσουμε οικονομικά τα έξοδα της γένας. Θυμάμαι τότε μου είπαν 700.000 δραχμές μία γένα κόστιζε. Το λέω σε επιτρόπου του ναού μου και αποφασίζουμε όταν σαραντήσει το πρώτο παιδί να δώσουμε ένα φακελάκι εμείς στη μητέρα με 100.000 δραχμές. Συμβολικό για ενίσχυση των εξόδων της γένας και ενίσχυση δώρο για το παιδί. Όταν κάποιος γεννιέται, κάνουν δώρα. Ας κάνει και η εκκλησία ένα δώρο στα παιδιά. Οι γένες γίνανε 3, οι γένες γίνανε 4 την άλλη χρονιά. Την άλλη χρονιά πάλι 4, μετά έγιναν 2. Οπ, τι συμβαίνει λέω εδώ, αντί να ανεβαίνουμε, πέφτουμε. Τους είπα λοιπόν, ήταν ο Μάρτιος, λέω προλαβαίνετε να κάνετε κάτι, πριν πει η Σαρακοστή, τέλος πάντων να γεννηθεί κι άλλο παιδί φέτος. Ως μια μέρα μου λέει μια κυρία, έχω νέα, τι νέα, έχω τρίδημα. Λοιπόν, 2 και 3, 5 γέννησε εκείνη τη χρονιά.
Πιάσαμε το όριο.
Άρχισαν τα παράπονα, γιατί έβαλα και τους συλλόγους, δεν σας είπα αυτό. Εκτός την εκκλησία, έβαλα και τους συλλόγους να ενισχύουν οικονομικά τα έξοδα της γέννας. Ντουβάρια έχει πολλά, ερείπια έχει πολλά. Τι να κάνετε, δρόμους και κτίρια. Δώστε ενισχύσεις να γίνονται παιδιά για να έχει το νησί και το χωριό ένα μέλλον. Δεν θέλει φαντασία να το καταλάβεις αυτό. Και λέει, τώρα θα δώσουμε, είχαν μαζευτεί 3.000 ευρώ τέλος πάντων, συνολικά στο κάθε παιδί, από όλους τους συλλόγους που συνεισέφεραν σε αυτό. Και το τρίδημα είναι στη συμφωνία αυτή. Κάθε παιδί θα πάει το ποσό του. Δώσαμε 15.000 ευρώ εκείνη τη χρονιά. Και η σύλλογη και η εκκλησία στα παιδάκια, και είναι χαρά με τα ευλογία μεγάλη να βλέπεις τώρα 30 νήπια έχει το χωριό, παιδιά δημοτικού και νηπιαγωγείου και προνήπια. Έβγαινα, ας πούμε, στα Άγια και μου κάνανε «Γεια σου, Πάτερ». Δεν μπορούσα να χάρω κι εγώ να τους μιλήσω εκείνη την ώρα. Ήταν ευλογία να βλέπεις τα παιδιά, να ακούς φωνές χαρούμενες στο χωριό. Όταν ήρθε λοιπόν τα περίφημα μνημόνια, ήταν 5 μαθητές στο δημοτικό, αλλά ήταν 30 στα νήπια και προνήπια. Το Υπουργείο είχε αποφασίσει να κλείσει τα μονοθέσια και τα διθέσια σχολεία όλα και τα έκλεισε βέβαια. Εμένα ήταν μια ευκαιρία να πάρω τη σύνταξή μου.
Ναι.
Γιατί έπρεπε να πάω στα μεγάλα σχολεία της πόλης ως διευθυντής, ήμουν ο πιο παλιός δάσκαλος από όλους. Αλλά δεν το ήθελα αυτό. Είχα και πολλά καθήκοντα εκκλησιαστικά και στο μοναστήρι και στο χωριό Εφημέριος και ιεροκήρυκα στο νησί. Γύρευα μια ευκαιρία και ήρθε η ευκαιρία. Ναι.
Πάντως, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παιδιών, υπήρχε και ένα, φαντάζομαι, υποτυπώδες σχολικό σύστημα. Υπήρχε κάτι εντελώς βασικό, έτσι δεν είναι? Θυμάμαι, γιατί θυμάμαι κάποια εποχή και στους μακαριστούς τους γονείς μου έφτανε και το φυλαδιάκι. Έφτανε το φυλαδιάκι, κάθε χρόνο υπήρχε μέσα μια αίτηση για μια ενίσχυση κλπ. Με ενημέρωνε πάντα ο πατέρας μου ότι έστειλα, μου λέει, να το πεις, έχω στείλει. Και το μεράκι όμως, το μεράκι, το προσωπικό έγινε αιτία για μια μεγάλη χρονική περίοδο, εγώ την υπολογίζω καμιά δεκαετία, το σχολείο πέταγε. Έτσι δεν είναι? Πήρε προγράμματα, εξοπλίστηκε. Αυτό, πάτερ μου καλέ, πώς έγινε, θέλω να πω δηλαδή, γιατί να μην ήταν αυτονόητο ότι θα γινότανε? Έπρεπε να βρεθεί ένας άνθρωπος ο οποίος θα κινήσει διαδικασίες. Βλέπετε, ρωτάω προσωπικά πράγματα, αλλά προσπαθώ να βγάλω συμπεράσματα για κάτι χιλιάδες αντίστοιχες περιπτώσεις στην πατρίδα μας που βρίσκονται ακριβώς στην ίδια κατάσταση και αναρωτιέμαι, ήταν τόσο δύσκολο και είναι τόσο δύσκολο να συμβούν αυτά τα πράγματα όπως συνέβησαν στην Κάρπαθο την καλή δικιά σας περίοδο της ακμής, της δημιουργικότητας των ιδεών? Τι συνέβη, τι συνδυασμός πραγμάτων έγινε ώστε να έχετε ένα πρότυπο σχολείο με βραβεύσεις, ένα σχολείο το οποίο πράγματι νομίζω τα δημοσιεύματα ήταν αλλεπάλληλα, δεν είχαμε και διαδίκτυο τότε, αλλά τα δημοσιεύματα στον έντυπο τύπο ήταν πάρα πολλά.
Θα σου πω, Ελία, πρώτα απ' όλα βοήθησε η εμπειρία μου εδώ. Είχα μάθει να δουλεύουμε, μας είχε μάθει ο Γεώργιος Καλίνικος, το ξέρεις πολύ καλά κι εσύ, μας είχε μάθει να δουλεύουμε ιεραποστολικά. Να προσφέρουμε στο παιδιά και στον κόσμο ό,τι πιο καλό μπορούμε. Να λιώνουμε, έλεγε πως λιώνει το κερί, να αναλωνόμαστε για την Εκκλησία και την πρόοδο των ανθρώπων και την πνευματική τους προκοπή. Κάναμε εδώ 1000 δράσεις στις συνορίες, να μην τις παραθυμίσω τώρα. Είχα λοιπόν μια προϋπηρεσία και μια εμπειρία από εδώ. Όταν πήγα στο χωριό δεν γινόταν τίποτα. Θα σου πω απλά, τα κορίτσια ήταν άριστα στο κέντημα. Για τα αγόρια, άριστα στην πρέφα. Ήταν δύο απασχολήσεις των παιδιών. Τα παίζουν χαρτιά, τα αγόρια και τα κορίτσια να κεντάνε στα σπίτια. Δεν είχε βέβαια ούτε οθόνες, ούτε κινητά, ούτε κινητά. Μα τους κάλεσε και τους είπα: θέλετε να κάνουμε θεατρική ομάδα, να κάνουμε χορευτική ομάδα, να κάνουμε μια ομάδα εδώ, μια ομαδική εφημερίδα κλπ. Δράσεις τέλος πάντων πολλές, αυτά που κάναμε εδώ στην Πειραιά. Τα παιδιά χάρηκαν πάρα πολύ. Όλα τα παιδιά του χωριού. Δημοτικού, γυμνασίου, γυλικίου και από φέτος ακόμα. Και ξεκίνησε μια πολύ ωραία πορεία. Τα παιδιά χάρηκαν πολύ για τις δράσεις, γιατί ζωντάνεψαν, έδειξαν τα ταλέντα τους, γέμισαν οι νύχτες. Ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο στα νησιά, το λέει το τραγούδι πολύ ωραία, τα καλοκαίρια μας μικρά, και ατέλειωτοι χειμώνες. Πώς θα γεμίσουν αυτοί οι χειμώνες? Πρέπει να κάνεις κάτι για να μην βαριούνται οι άνθρωποι. Πηγαινούσα το χωριό τα βράδια και σε κάθε σπίτι μέσα είχε μία οθόνη ανοιχτή. Δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει κανείς. Πώς θα σπάσει αυτή η μονοτονία και η βαρεμάρα τη ζωή σε ένα χωριό, που είναι πάρα πολύ ωραία ζωή σε ένα χωριό? Τέλος πάντων, γίνανε αυτά όλα. Μετά έρθαν και πολλοί φίλοι. Η Πυριακή Εκκλησία από εδώ έκανε αναμεταδόσεις συνέχεια. Η Εκκλησία της Ελλάδος στο ραδιόφωνο αναμεταδόσεις τι γίνεται και πώς γίνεται. Και άρχισαν οι βοήθειες. Έστειναν βιβλία, έστειναν όχι τηλεοράσεις, προτζέκτορες, έχουν διηγηθεί ιστορίες πάρα πολλές. Όφου ήρθαν και τα πανεπιστήμια. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Παιδικό Ινστιτούτο. Είχαμε και κάποιους γνωστούς και ήρθαν οι πρώτοι υπολογιστές στα σχολεία. Με κάλεσαν εμένα στην Αθήνα, πήγα στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μια ομάδα γλωσσολόγων και μηχανικών πληροφορικής, εξαιρετική, έφτιαξε ένα πρόγραμμα διδασκαλία της γλώσσας με χρήση υπολογιστών. Το 1993 μιλάμε τώρα. Τα σχολεία δεν υπήρχαν υπολογιστές. Γιατί στο μονοθέσιο ο δάσκαλος είναι μόνος του, έχει 6 τάξεις πιο πολλές φορές και πρέπει να κάνει 10 λεπτά μάθημα σε κάθε τάξη. Για να πάει μετά στην άλλη, η οποία θα δουλέψει σιωπηρές εργασίες, θα φτιάξει, είναι, λέγεται επίσημος. Και το πιο εύκολο, το πιο δάσκαλο, ζωγραφίστε την υπόλοιπη ώρα μέχρι να ξαναρθώ να κάνω το άλλο 10 λεπτό μου. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ καλό αυτό, γιατί έδινε στα παιδιά με έναν υπολογιστή που είχε ακουστικά, με ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα, διδασκαλία γλώσσας, γραμματική, συντακτικό, ορθογραφία, με πολύ πρωτότυπο τρόπο. Δεν ενοχλούσε κανέναν, έβαζε τα ακουστικά του, έκανε το μάθημά του, το μάλωνε ο δάσκαλος αν έκανε λάθος, το επιβάβευε αν έλεγε σωστά και μάθαιναν ταυτόχρονος όλα τα παιδιά γλώσσα. Από τον πρώτο υπολογιστή. Μετά ήρθε η δεύτερη σειρά, τι να γίνει υπολογιστής, τι άλλο θέλουν τα παιδιά, επικοινωνία. Λέω στους καθηγητές του Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και φτιάχτηκε το δίκτυο, το σχολικό δίκτυο. Ο προπομπός του ήταν αυτός. Το ονομάστηκε Τηλέμαχος τότε και μετά έγινε το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Τι θα πει αυτό, είναι τα σχολεία που είχαν τη λογομάθεια, το πρόγραμμα αυτό διδασκαλίας, ενώθηκαν με την τεχνολογία μεταξύ τους. Και αντάλλαζαν τα παιδιά γνώμες, πληροφορίες, έκαναν εργασίες, τα έθιμά τους, ακόμα και λέξεις. Πολύ από την κάθε λέξη τοπική διάλεκτο, άρχισε να πτήσεται μια άλλη δράση μεταξύ των σχολείων. Και μετά ήρθε και ο Υπουργός Παιδείας του Παπανδρέου να εγκαινιάσει το δίκτυο σχολείων Τηλέμαχος στο νησί, χωρίς να υπάρχει γραμμή ίντερνετ. Και χάρη στον Υπουργό που ήρθε να εγκαινιάσει το δίκτυο ίντερνετ, ήρθε ο ΤΕ σε μία μέρα και με έβαλε μία γραμμή ίντερνετ στο σχολείο για να επικοινωνήσει ο Υπουργός και να κάνει την εγκαίνεια του σχολικού δικτύου. Και έμεινε το ίντερνετ.
Έμεινε το ίντερνετ.
Στην Κάρπαθο.
Πώς δεν το πήρε μαζί.
Και πολλά σχολεία άλλα τέλος πάντων σε αυτά. Μετά έρθει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, άλλες φορείς με άλλα προγράμματα. Το ΚΛΟΠ Αλέξανδρος, ένα εξαιρετικό πρόγραμμα περιβαλλοντικό. Πήγαινα για εκπαίδευση εγώ και μετά τα παιδιά έκαναν μετρήσεις επιστημονικές. Την ποιότητα του νερού, στο pH του νερού, τα είδη των συννέφων, τα πτηνά, τα ζώα, το χώμα. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Κάθε Σάββατο βράδυ λοιπόν έρχονταν όλα τα παιδιά του χωριού, όχι δημοτικού μόνο, γυμνάσιο και λύκειο. Έκανε μια εισήγηση από τον οδηγό που υπήρχε και κάναν τις μετρήσεις τους. Χειμώνα, καλοκαίρι, είναι λοιπόν. Στήθηκε κλωβός με επιστημονικά όργανα μέσα, θερμόμετρα, μέγιστης, ελάχιστης κλπ. Και πήγαιναν και το καλοκαίρι. Κάθε μέρα έκαναν τις μετρίες αυτές και το Πανεπιστήμιο Αθηνών έκανε 3 συμπόσια εδώ στην Αθήνα. Βέβαια ήταν όλα τα καλά σχολεία των Αθηνών και 3 δημοτικά. Των Πυλών, Σάμου και το Αρσάκιο. Ήταν τα δημοτικά. Ένα καλό σχολείο στην Αθήνα και 2 περιφερειακά εκεί πέρα. Τα παιδιά έκαναν εξαιρετικές δουλειές. Θα σας πω μονάχα. Έπρεπε κάθε σχολείο να παρουσιάσει μια δράση στο συμπόσιο αυτό, απολογισμού τι έκανε τον χρόνο. Τα σχολεία είχαν διαγράμματα στους τοίχους, αναλύσεις κλπ. Εγώ τους λέω: φτιάχτε κάτι πρωτότυπο. Τι να φτιάξουμε, λέω: φτιάχτε ένα δελτίο καιρού. Αλλά δελτίο καιρού με τις σωστές μετρήσεις. Λοιπόν, έκαναν 2 ομάδες, τα άφησα μόνα τους και φτιάξανε 2 δελτία καιρού σε βίντεο. Εξαιρετικά. Φτιάξανε τεράστιο χάρτη, βάλανε σύννεφα, βροχές κλπ. Πήγαν συνεντεύξεις από γεωργούς, από ψαράδες, από τις γριές, πόσοι γριές προέβλεπαν τον καιρό τα παλιά τα χρόνια. Τέλος πάντων, δύο πολύ ωραίες δουλειές και άλλα και άλλα και άλλα. Και πήραν και βραβεία με χρυσή βούλα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όλα αυτά ήταν ζωή στο χωριό και ποιότητα. Δεν φτάνει να έχεις μόνο αριθμό, αν έχει και ποιότητα σε έναν τόπο για να μείνουν τα παιδιά εκεί.
Ναι.
Και τα παιδιά έμειναν εκεί, ήρθαν και μερικά πηλιατάκια που έμειναν σε άλλα χωριά στο σχολείο και ζήσαμε πάρα πολύ όμορφα.
Ναι.
Με πάρα πολλές δράσεις, εκδρομές, εκδηλώσεις και ευχαριστούμε τη ευκαιρία όλους όσους και είναι πάρα πολλοί αυτοί που στάθηκαν δίπλα μας, είτε πανεπιστημιακοί, είτε απλοί άνθρωποι, με βιβλία, με δώρα, με CD, με τα πάντα. Έχουμε βιβλιοθεί και 7.000 τόμους. Mm-hmm. Στο μικρό αυτό χωριό. Το οποίο το θέμα είναι τι θα γίνουν τα βιβλία αυτά τώρα. Δεν διαβάζει κανείς.
Ναι.
Άλλο ναι. Κεφάλαιο αυτό.
Το πολύ κρίσιμο, πάτερ μου, πίσω από όλα αυτά, πάντα εγώ είμαι ευαίσθητος στο θέμα των ανθρωπίνων δεσμών. Ναι. Ότι αυτές οι δράσεις, αυτός ο οργασμός της ενέργειας, της δραστηριότητας, φέρνει κοντά τους ανθρώπους. Δημιουργεί ισόβιους δεσμούς η κοινή απασχόληση. Φάνηκε αυτό στην καθημερινή ζωή και φαίνεται ακόμα. Ναι. Πώς είναι?
Φάνηκε και φαίνεται ακόμα και τώρα. Και στα παιδιά και στις σχέσεις του θελοντισμού, του περίφημου που λέμε. Στα χωριά μας, όχι μόνο στο προκλητικό μου χωριό, τα πιο πολλά χωριά, όλα σχεδόν, υπάρχει πολύ τέτοια διάθεση προσφοράς. Τα παιδιά μόλις συνδράσει σε αυτό, γιατί συνεργάζονταν, έμαθαν να συνεργάζονται. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Να συνεργαστείς, να κάνεις μια δουλειά, να παράξεις ένα έργο, να πετύχεις, να σχολιάσεις μετά, να πεις τα αρνητικά, τα θετικά. Και φαίνεται αυτό και τώρα και σήμερα ακόμα στις υπόλοιπες δράσεις, στους συλλόγους που υπάρχουν και είναι τα παλιοί μαθητές, τώρα είναι στους συλλόγους προέδροι, τον ποδοσφαιρικό, τον πολιτιστικό του χωριού και βέβαια στα πανηγύρια μας όλα που είναι πολλά και σε ό,τι γίνεται άλλο, που δεν γίνεται από έναν, από πολλούς. Πάντα χρειάζεται ο ένας να σπρώξει. Έτσι. Και οι πολλοί που είναι δίπλα, που και αυτοί βέβαια εμπνέονται, ένας δεν κάνει μόνος του τίποτα.
Ναι. Ναι.
Μόνο δεν κάνει τίποτα. Ναι. Πρέπει να εμπνεύσεις, να δείξεις ότι δεν ζητάς τίποτα, ότι και εσύ προσφέρεις και προσφέρεσαι. Εγώ θυσίασα τη ζωή μου, ας πούμε. Άφησα την Πειραιά, μου λέγει ο παππούς, πού πας, παλαβέ, κάτσε εδώ πέρα, έχεις μέλλον, θα έχεις εξέλιξη. Δεν με ενδιαφέραν αυτά εμένα. Με ενδιαφέραν να κάνω κάτι που και μου ζητήθηκε, δεν πήγε αυτόκλητος, σωτήρας. Και με γέμιζε και εμένα. Η ήσυχη ζωή, η ήρεμη ζωή, η ανθρώπινη ζωή που τη ζεις ακόμα στα χωριά. Εγώ πήγα μετά 30 χρόνια, αλλά λέει όποιος μπορεί να πάει στην επαρχία να ζήσει, να δουλέψει εκεί και δεν πάει, δεν κάνει καλά. Πρέπει να φύγει, να πάει στην επαρχία, όπου καθένας στον τόπο του, αλλά να έχει να δουλέψει. Τώρα τέλειωσαν παιδιά χημικοί και δεν είχαν να κάνουν τίποτα στο νησί. Είχε μια θέση χημικού στη Ρόδο. Λοιπόν, επιστήμονες τέλειωσαν χωρίς φωτιστήρια, μόνοι τους με τον κόπο τους κτλ. Και είναι όλοι πίσω. Ήρθαν να δουλέψουν στο νησί και δόξα τω Θεώ. Βρήκαν δουλειά τώρα. Ο χημικός άνοιξε ένα γραφείο να κάνει απεντομώσεις και τέτοια. Ο άλλος πήγε να δουλέψει άλλο, σε άλλη δουλειά, άσχετη. Ήρθε το νοσοκομείο τώρα, νέο νοσοκομείο που η Μητρόπολη μας χάρισε τα στρέμματα για να χτιστεί νέο νοσοκομείο μεγάλο. Και βρήκαν δουλειά τόσοι άνθρωποι εκεί, οι επιστήμονες, που θα είχαν φύγει να πάνε αλλού.
Σωστά.
Αν ο τόπος ο μικρός δεν είχε τη δυνατότητα να τους δώσει μια επαγγελματική αποκατάσταση.
Ναι.
Και είναι θέμα και αυτό και τους βουλευτές και τους υπουργούς να νοιάζονται για την επαρχία. Και όχι να κοιτάνε τους ψήφους, επειδή είμαστε λίγοι, να μην μας υπολογίζουν. Αλλά έχουν τόσο πείσμα αυτοί οι άνθρωποι εκεί, όλοι και στην Κάσο και στην Κάρπαθο, να μένουν πάνω στα βράχια αυτά εκεί, να δουλεύουν, να προκόβουν και να προοδεύει ο τόπος παρόλες τις δύσκολες συνθήκες που μας οι άλλοι χαράζουν για μας.
Ναι. Πάντως, πάτερ μου, έτσι, μια τελευταία διάσταση, έτσι, καθώς κλείνουμε αυτή την προσωπική διαδρομή, ήσασταν και παπάς. Έτσι. Δηλαδή. Θέλω να πω, μπλέχτηκε ο διπλός ο ρόλος του δασκάλου και του παπά. Έχω λιγάκι την απορία, ο ρόλος σας μέσα από την ποιμαντική δράση διευκολύνθηκε, πήγε παράλληλα, ανοίχτηκαν δρόμοι, ανοίχτηκαν οι ψυχές να ακούσουν κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Πώς λειτουργήσε αυτό το δίπολο?
Ήταν συνδυασμός εκεί καλός. Ήμουν εγώ δάσκαλος ήδη λαϊκός, πήγα και έγινε παπάς, τα παιδιά ζήσανε όλη μου την αλλαγή. Από τα γένια που δεν έκοβα πια, ήταν στη γειτονία μου παρόντα, έζησαν όλες τις καταστάσεις αυτές της δικής μου αλλαγής προσωπικής, τα έζησαν και εκείνα. Μετά, βέβαια, εγώ προσπαθούσα ποτέ να μην τους πιέσω να πάνε εκκλησία, επειδή ήμουν παπάς και δάσκαλος τώρα. Ούτε τους ρώτησα ποτέ, ούτε τους πίεσα, ούτε έλεγα, δεν το συζητούσα ως θέμα. Ακόμα και στην εξομολόγηση. Μου έκανε στο σχολείο ζημιές και δεν μάθαινε ποιος τις έκανε. Λοιπόν, μπορούσα ο πνευματικός, εξομολόγος, να τα ρωτήσω. Δεν τα ρωτούσα ποτέ. Ήταν ρόλο ξεχωριστή και διακριτή. Και αυτό το προσπάθησα πολύ. Πήγαινε στην εκκλησία όλοι? Δεν πήγαινε στην εκκλησία όλοι, κάθε Κυριακή. Αλλά ποτέ δεν τους ρώτησα γιατί δεν πήγε στην εκκλησία. Εντάξει, είχαμε μια άλλη σχέση πια, πατέρας και δάσκαλος, είναι διπλός ο ρόλος. Και αυτή η σχέση υπάρχει και τώρα ακόμα. Δόξα τω Θεώ. Όχι πως είναι όλα ρόδινα, είχε και δυσκολίες τα λοιπά, γιατί ο κόσμος είχε μάθει κάπως αλλιώς, είχαν συνήθειες αιώνων και προλήψεις κυρίως και δυσιδαιμονίες που έπρεπε να τελειώσουν κάποτε αυτές και αυτό ήταν λίγο κουραστικό και επίπονο, αλλά έπρεπε να τελειώσει. Μου λέει και ο Δεσπότης, μη θίγεις τα κακό σκήμενα. Μα δεν τα θίξω, λέω τώρα, εγώ θα μείνω όλα και το χρόνο 200 χρόνια τα ίδια. Εξάλλου δεν έχουν και να χάσω τίποτα, ούτε για δεσπότης πάω, ούτε για δήμαρχος. Πρέπει να πω αυτά που πρέπει να πω. Και ο κόσμος τα άκουγε, προθυμότατα, φίλο να σας πω. Τους είπα να διαβάζουν την Αγία Γραφή, ας πούμε, και πήραν τα παιδιά μια Καινή Διαθήκη δώρο τους έδωσα. Και μου λέγανε οι γονείς, μα κάθε μέρα ανοίγει και διαβάζει την Καινή Διαθήκη. Μια φορά το είπα. Τους είπα για την νηστεία. Να νηστεύουμε, παιδιά. αμέσως να την κάνουν. Προθυμότατα. Πολλές ψυχές καλές και πολλά βγήκαν στην πορεία καλά. Ο παπάς είναι και πατέρας, είναι και δάσκαλος. Και τα δυο. Ξέρω, λένε τους παπάδες δασκάλους.
Σωστό.
Παλιά ονομασία κλπ.
Ή διδάχους.
Και άλλοι ευχοί που λένε να χαίρεσαι τη βασιλεία σου. Χαίρομαι τη βασιλεία μου. Και σήμερα σε ένα χωριό 150 κατοίκων. Α, και τώρα έχω ευθύνες και στα άλλα χωριά. Πηγαίνω, εξομολογώ, κάνω ομιλίες. Ιεροκήρυκας περιοδεύων θείασος. Και στις Κάσου και τις Καρπάθου. Ο κόσμος διψάει. Όσοι θέλουν. Δεν είναι για όλους. Προσπαθούμε να κάνουμε.
Πατέρ μου, γιατί πράγμα διψάει.
Για Θεό, κύριε Ηλία. Διψάει για Θεό αν τον δει όχι εγκεφαλικά. Λέμε στα παιδιά, λέει τα παιδιά, μας λένε τα παιδιά, μη μας μιλάς για αγιότητα, δείξε μας την αγιότητα. Λέμε στους γονείς ότι όταν βαφτίζεται ένα παιδί, βαφτίζεται για να γίνει άγιος. Αρχίζει λοιπόν μια πορεία αγιότητας του κάθε παιδιού από την ώρα που βαφτίστηκε. Γιατί το βαφτίστηκε, όχι να πάρει το όνομά του. Λοιπόν, πώς θα γίνει το παιδί αυτό άγιο. Πρέπει να βοηθήσετε και εσείς οι γονείς και οι νονοί που δεν κάνουν τίποτα. Και οι ιερείς και οι δάσκαλοι και το περιβάλλον όλο να δώσει μια τέτοιο κλίμα αγιότητας στα παιδιά. Αυτό δεν υπάρχει δυστυχώς. Είναι η άγνοια πολύ, ακατήχητα τα περισσότερα παιδιά, γιατί ο θεσμός του νονού, να αρχίσω από εκεί, γιατί από εκεί υπάρχει το πιο μεγάλο πρόβλημα, δεν κάνει τη δουλειά του. Γιατί είσαι νονός, πήρε μια ευθύνη. Εμείς λέμε άξιος, ναι, άξιος γιατί. Γιατί πήρε μια τεράστια ευθύνη να βοηθήσει λοιπόν τα παιδιά να προχωρήσουν προς τα εκεί, στον δρόμο της αγιότητας. Και εκεί είναι το δύσκολο τώρα. Να κάνει ο παπάς χίλια δύο πράγματα, να εξηγήσει. Εγώ κάθομαι ώρες, και εγώ και άλλοι πατέρες, δόξα τω Θεώ, τώρα είμαστε πολλοί τώρα. Στην αρχή ήμουν μόνος με τον πατέρα Ναθαναήλ, που τώρα είναι μητροπολιτιστικό. Ήρθαν και άλλοι πατέρες μετά με πτυχία θεολογίας και γνώσης. Και σε κάθε χωριό τώρα έχει μια τέτοια κυψέλη. Για μελέτη Αγίας Γραφής, για κατοίκηση στα παιδάκια, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Βλέπεις την ανταπόκριση του κόσμου. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν πήγα εγώ στο χωριό μου, το διπλανό χωριό μου στέλνει μια μέρα μια αίτηση με 75 υπογραφές. Και τι ζητούσε από τις υπογραφές, να μου επιτρέψει ο δεσπότης να κάνω και στο χωριό τους κατηχητικό. Εδώ παρακαλούσαμε τα παιδιά να έρθουν στο κατηχητικό και εκεί μας παρακαλούσαν οι μεγάλοι και τα παιδιά να τους κάνουμε κατηχητικό. Ήταν μια μεγάλη διαφορά αυτή. Μετά μπαίνει και άλλο χωριό στο ίδιο σύστημα. 85 υπογραφές εκεί. Και είχα τότε ένα διάστημα 4 χωριά. Και πήγαινα εγώ και άλλα 4 πατέρες Ναθαναήλ. Μετά μπήκαν και άλλοι πατέρες και τα μοιράσαμε τέλος πάντων τώρα. Διψάει λοιπόν ο κόσμος, αλλά θέλει να δει αυθεντικότητα. Και όχι συμφέρον πίσω από όλα αυτά.
Και όχι συμφέρον.
Και όχι χέρι απλωμένο.
Έχει πικραθεί ο κόσμος, πιστεύω, πάτερ μου, από το διαρκώς, το ανταποδοτικό των πραγμάτων. Έχει κουράσει πάρα πολύ και δυστυχώς παρατηρείται και σε πνευματικούς χώρους. Δηλαδή, στα λόγια και στα κηρύγματα και στις ιδέες είμαστε πάντα υπέρ των αείλων αρχών, αλλά κάποια στιγμή φτάνει η ανάγκη, να δεχτώ ότι υπάρχουν υπαρκτές υλικές ανάγκες, αλλά μέχρι κάποιες στιγμές η ζυγαριά παραβαραίνει προς το υλικό. Και αυτό ο κόσμος μπορεί να μην το πει, αλλά το καταγράφει και είναι σαφές.
Ξέρεις, Ηλία, ένα που δεν το κάνω εγώ πολύ, δεν προλαβαίνω, είναι να πηγαίνεις να του κάνεις παρέα. Να κάτσεις λίγο μαζί του. Έχει γιαγιούλες. Να σας πω ένα περιστατικό πολύ χαρακτηριστικό. Είχε μια γιαγιά κατάκητη, 90 χρονών. Πήγα να τη δω κάποια στιγμή και μου λέει: «Παιδί μου, θα πεθάνω με ένα παράπονο». Τι παράπονο, γιαγιά? Λοιπόν, ήθελα να πάω στους Αγίους Τόπους. Όνειρο ζωής. Και δεν αξιώθηκα να πάω ποτέ. Τώρα είμαι κατάκητη, δεν μπορώ να σηκωθώ. Τη λέω: «Ήθελε να πας πολύ?» Ναι, ήθελα. Λοιπόν, εκείνη τη χρονιά είχαμε πάει μαζί στην Αμερική. Με τον σύνδεσμο, τον περίφημο σύνδεσμο,
89.
Το 89. Και εκεί που γυρνάγαμε τους δρόμους, τους μεγάλους δρόμους της Νέας Υόρκης, βλέπω σε ένα μαγαζί μία τηλεόραση Άιβα με ενσωματωμένο βίντεο. Μικρή οθόνη τόση. Τη σημείωσα λοιπόν και λέω στο Σύλλογο της Αμερικής των Πιλιατών: «Τι δώρο να σου πάρουμε στο σχολείο, θέλω να πάρω την τηλεόραση αυτή». Πήγε λοιπόν τη βρήκε και την πήρε. Τόση ήταν. Μικρή οθόνη και ενσωματωμένο βίντεο. Τώρα πάω στη γιαγιά στο σπίτι με δύο βίντεο κασέτες στους Αγίους Τόπους. Λέω: «Γιαγιά, απόψε θα σου κάνω δώρο». «Τι δώρο, παιδί μου?» «Θα πας στους Αγίους Τόπους». «Θα πάω, πώς θα πάω?» «Κάτσε και θα δεις». Έβριζε την κασέτα, τον Ιβιθλέ, με δώνει αυτό, έδινε τάλο, ο Γολγοθάς, ο τάφος του Χριστού. Και έκανε το σταυρό της δόξας, «Η Χριστέ ο Θεός που αξιώθηκα και πήγα στους Αγίους Τόπους», έστω και έτσι. Και μου έδωσε τόσες ευχές εκείνο το βράδυ που δεν πήρα ποτέ από κανέναν άλλον. Τι έκανα εγώ? Τίποτα. Η τηλεόραση των μέσων που μου φέρανε στο σχολείο, πήγα στη γιαγιά και η γιαγιά αξιώθηκε μετά από λίγο καιρό, πέθανε βέβαια, αλλά έστω με τον τρόπο αυτόν, έχει πολλά τέτοια να κάνει λοιπόν ο παπάς και κυρίως να πάει στα σπίτια. Έχει πονεμένους, μοναχικούς τύπους. Μου λένε σε ένα χωριό εξομολογώ, έχει μια υγεία εκεί πάνω, θα πάει να τη δεις. Βεβαίως και θα πάω. Ανέβαινα στο χωριό σου, τις Μενετές, Εύβη. Ήταν μια γιαγιά καμένη μέσα στο σπίτι κλεισμένη. Και μου λέει, πάτερ, είμαι εδώ, περνάνε απ' έξω, μου χτυπάνε την πόρτα, βλέπουν ένα ζώο, μου λένε καλημέρα και μου φεύγουν. Κανένα δυο κάθονται και μου κάνουν παρέα. Και λέω, πόσο άσχημα κάνουμε, που δεν ξοδεύουμε λίγο χρόνο σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη τη συντροφιά, την κουβέντα, την εξήγηση. Εμένα τότε στο χωριό είχαν τα παιδιά τα καρναβάλια, την μόνιμη απασχόληση αυτή. Εμείς είχαν μια φορά τρεις ώρες να τους εξηγώ γιατί δεν θέλουν να μασκαρευτούν. Γιατί τα καρναβάλια, πώς το να πώς το άλλο, και αυτούς όλα τα θέματα. Πρέπει να κάτσεις να τους εξηγήσεις. Τους πεις η Εκκλησία διδάσκει αυτά. Αυτό σημαίνει εκείνο. Κάνουμε κατήχηση ώρες. Μια ώρα είναι το μάθημα και έχει και διάλογο μετά αρκετή ώρα. Καλούμε πατέρες από εδώ και άλλους επιστήμονες, όπως και εσύ έχεις έρθει, να μας μιλήσουν. Είναι 45 λεπτά εισήγηση και μετά μια μισή, δυόμιση ώρες διάλογος. Ρωτούν και απαντούν. Και δεν φεύγουν. Θέλουν να μείνουν εκεί να ακούσουν. Έχουν δει ψάνε ή δεν ψάνε λοιπόν. Γι' αυτό ευχαριστούμε και πάλι όλους και τους πατέρες και τους αδερφούς που έχουν περάσει πάρα πολύ τα χρόνια αυτά. Μας έχουν στηρίξει πραγματικά και έχουν βοηθήσει. Τα νέα ζευγάρια. Ήρθες και εσύ. Λοιπόν, τώρα μου λένε πότε θα έρθει ο κύριος Λιαμής και ο κύριος Τάνταρος και άλλοι καθηγητές. Θα έρθουν, λέω. Τι να κάνουμε, να φάμε μαζί και να συζητήσουμε. Θέλουν την γνώση αυτή και τη συμπαράσταση. Και μόνο που φεύγετε από τον Πειραιά και από την Αθήνα και έρχεστε στην Κάρπαθο, που είναι ταξίδι δύσκολο, το ξέρεις, αυτό το θεωρούν μεγάλη ευλογία. Και...
Ναι, ναι.
Είναι για μας μια πολύ σπουδαία βοήθεια αυτή.
Ναι.
Και εγώ ωφελούμαι και ακούω και εκείνοι βέβαια βρίσκουν παρηγοριά και διεξόδους στα πολλά προβλήματα που έχει η συζυγική ζωή και η ανατροφή των παιδιών.
Πολύ να ευχαριστήσω καταρχήν για την προσωπική αυτή κατάθεση, καθώς φτάνουμε έτσι στο τέλος αυτής της πρώτης μας, του πρώτου μέρους ας πούμε, αυτής της σημερινής μας επαφής. Και όπως είδατε και εσείς αγαπητοί τηλεθεατές, μόνον συνταξιούχο παπά δεν φέραμε σήμερα για να ακούσουμε διάφορα. Δάσκαλο. Συνταξιούχο δάσκαλο. Το συνταξιούχος λοιπόν μάλλον είναι ένας νομικός χαρακτηρισμός είναι. Εγώ βλέπω υπερδραστηριότητα πιο πολύ από ό,τι είχα υποψιαστεί. Και δεν είναι εύκολο, δεν ξέρω πόσο είναι εύκολο κανείς να μιλήσει προσωπικά για τέτοια θέματα. Τόσο καιρό γνωριζόμαστε, δεν ήξερα όλη αυτή τη διαδρομή. Ήξερα αποσπασματικά μερικά πράγματα και όσα δημοσιεύονταν. Και ευχαριστώ, πάτερ μου, για την εμπιστοσύνη καταρχήν αυτής της προσωπικής κατάθεσης. Καθώς λοιπόν, και να επαναλάβω για όσους μας παρακολουθούν, καθώς βρισκόμαστε μέσα σε ένα πλαίσιο μιας διαδικτυακής τηλεοπτικής εκπομπής, στην εκπομπή «Ό,τι καλόν», αλλά και συγχρόνως καθώς βρισκόμαστε σε αυτόν τον υπέροχο εδώ χώρο, ήθελα να ρωτήσω τον πατέρα Καλίνικο, ο οποίος είπαμε αυτοσυστήνεται ως συνταξιούχος δάσκαλος, αλλά το έργο του αυτή τη στιγμή δεν νομίζω να χωράει ούτε σε τρεις, ούτε σε τέσσερις, ούτε σε πέντε χαρακτηρισμούς ή ιδιότητες. Ήθελα λίγο, πάτερ μου, να πιάσουμε μερικά πράγματα που, ξέρετε, χαίρομαι καταρχήν γιατί διαπιστώνω ότι η σοφία που αποθηκεύτηκε σε αυτή τη διαδρομή των 32-33 χρόνων δεν πάει στο βρόντο. Έτσι. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι που θα πάρουν μια σκυτάλη. Ήθελα όμως να μείνουμε ειδικά στο θέμα της κατήχησης των παιδιών, το οποίο πάντα ήταν στις προτεραιότητές σας και άλλωστε ξεκινώντας από εδώ από τον Πειραιά, οι προτεραιότητες ήταν σαφείς. Ήταν σαφείς. Και μπορεί να ήταν η ιεραποστολή ως νοοτροπία, αλλά η έννοια της κατήχησης, κακά τα ψέματα, ήταν πάντοτε στο κέντρο μιας ενοριακής ζωής. Και να μην ξεχνάμε τη διάσταση αυτή, ότι την εποχή που ο μακαριστός γέροντας Καλίνικος έρχεται στον Πειραιά, οι ενορίες μεταβάλλονται σε, τολμώ να πω έτσι χωρίς υπερβολή, ατομικούς αντιδραστήρες κατήχησης, η οποία αμέσως, μέσω των δράσεων, μετεβλήθη σε κοινότητα, ουσιαστικά σε εκκλησία. Από εκεί ξεκινάνε τα πράγματα. Όλα έρχονται... Με τη σύσφυξη των δεσμών γεννιόνται πράγματα. Υπερχιλίζει αυτό που ονομάζεται ενορία. Και όχι αντιστρόφως να κάνω κατηχητικό για να έχω ενορία. Είναι αντίστροφα τα πράγματα. κρατάμε λοιπόν από όλη αυτή τη μακρά διαδρομή, η οποία κακά τα ψέματα και η δική μου σταδιοδρομία φτάνει σιγά σιγά σε μια δύση, αλλά παραλάβαμε έναν κόσμο α και αυτή τη στιγμή παραδίδουμε έναν κόσμο που δεν ξέρω αν υπάρχει στο ελληνικό αλφάβητο να πω ένα γράμμα, ούτε για ξυλαίο ούτε για ωμέγα. Έχουμε αλλάξει αλφάβητο πια. Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι που ξεκινούν στην δική μας τη θέση πριν από 32-33 χρόνια ξεκινούν όντως σε έναν άγνωστο κόσμο, σε μια τέρα incognita 100%. Τι κρατάμε από αυτή τη διαδρομή, τι διαχρονικό μένει, τι θα γίνει με αυτόν τον περίφημο επανευαγγελισμό των παιδιών, που δεν νομίζω ότι είναι επανευαγγελισμός πια, είναι ευαγγελισμός εκ του μηδενός. Τα παιδιά έρχονται και δεν φοβάμαι να το πω, τα παιδιά έρχονται, δεν λέω από άθεα, είναι βαριά κουβέντα και πολύ παρεξηγήσιμη. Σίγουρα όμως, χωρίς επιφύλαξη, γυρίζω και λέω ότι και στο σχολείο το δικό μου που τίθεται έχει μια θρησκευτική ταυτότητα, έρχονται παιδιά από σπίτια πλήρως αδιάφορα με κάθε τι το πνευματικό. Αυτό είναι δεδομένο. Τι κάνουμε λοιπόν, παραλαμβάνουμε παιδιά στο μηδέν. Πώς το χειριζόμαστε αυτό το πράγμα και τι μένει ως απάβγασμα σοφίας και χειρισμού τέτοιων καταστάσεων από αυτή τη διαδρομή σας μέχρι τώρα.
Στον Άγιο Παΐσιο πήγαιναν εκατοντάδες νέοι. Γιατί πήγαιναν εκεί και στους Αγίους μας. Δεν τους ήξερε κανείς. Ούτε διαφημίζονταν, ούτε ανακοινώσεις έκαναν και τα παιδιά τρέχουν στο γνήσιο. Καταρχήν να αφήσουμε το Άγιο Πνεύμα να ενεργήσει και να δώσουμε εμείς να γίνουμε εύχριστα σκεύη. Να δώσουμε τους εαυτούς μας, τις δυνάμεις μας, τον χρόνο μας, την διάθεσή μας, ό,τι υπάρχει μέσα μας τέλος πάντων, στην υπακοή της Εκκλησίας. Και να προσπαθήσουμε με τη χάρη του Θεού να δείξουμε, να πούμε στα παιδιά καταρχήν, να τους δώσουμε τον χρόνο. Τους βλέπεις, εγώ τα βλέπω τα παιδιά, θέλουν να τους δώσεις χρόνο, να τα υπολογίσεις δηλαδή, και να νοιαστείς και εσύ για την ψυχή τους. Και θα έρθουν. Μπορεί να μην έρθουν όλα, τα λίγα αυτά θα έρθουν. Δεν ξέρουν τα παιδιά ίδια. Δεν ξέρουν γιατί δεν του δίδαξε ποτέ κανείς. Έχω ρωτάω τα δικά μας παιδιά. Σας είπε ποτέ είναι ο νάσος, ο νόσος σας τίποτα για την πίστη. Τίποτα. Λοιπόν, γιατί αυτός έχει την ευθύνη. Αυτή την ευθύνη πήρε όταν βάφτισε ένα παιδί, να διδάξει το παιδί αυτό τις αλήθειες της πίστεώς τους. Λέω, πάρτε μια φορά το βίντεο της βαφτίσεως, εσείς αγαπητοί νονοί, και δείξτε παιδιά μία-μία καρέ-καρέ τις σκηνές. Εδώ σε φυσάει ο παπάς, εκεί φτύνεις κάτω, εδώ σου βάζει δάδι, εδώ σου κόβει τα μαλλιά, εδώ ανάβει τα πάδα. Το κάθε τι έγινε συμβολισμό. Εξηγήστε στα παιδιά, τώρα που μεγαλώνουν σιγά-σιγά, τι έγινε εκείνη την περίφημη μέρα της ζωής τους, που είναι γενέθλια μέρα και αυτή η σημαντική μέρα, γενέθλια μέρα από τη ζωή του κάθε παιδιού. Και λένε, δεν ξέρω τι συμβολίζει τον καθένα. Οι νονοί. Μας χρειάζεται μάθημα στους νονούς, μάθημα στους γονείς, μάθημα και στους δασκάλους κάποιες φορές. Που και εκείνοι δεν ξέρουν να εξηγήσουν τα παιδιά. Πάνε μια ενορία και κοινωνάνε τα αβάφτιστα παιδάκια. Και λέει η δασκάλα, πειράζει του παπά που κοινωνούσε τα αβάφτιστα. Αν δεν ξέρει ότι τα αβάφτιστα δεν μπορεί να κοινωνήσει. Λοιπόν, αλλάξαν συνθήκες όπως είπατε, αλλά θέλει δουλειά από εμάς. Να καθίσουμε κάτω με σύστημα, με πρόγραμμα. Χαίρομαι που βλέπω σε νωρίες και εδώ και σε πολλές Μητροπόλεις και ωραία βοηθήματα κατηχητικά και ωραίες δράσεις κατηχητικές, θεολογικά εργαστήρια. Τώρα ξεκινάνε και τα κατηχητικά την περίοδο αυτή και γίνονται ομάδες με πολλές άλλες δράσεις παράλληλες. Καμιά φορά μάλιστα αυτές οι δράσεις παράλληλες είναι πιο πολλές από την κατήχηση, αλλά εγώ θα ήθελα να δώσουμε βάρος στην κατήχηση. Γιατί το παιδί αυτό πρέπει να μάθει την πίστη του. Τα σχολεία έχουν ένα άλλο ρόλο πλέον. Διαμορφώνεται αλλιώς η κατάσταση εκεί με τα μαθήματα θρησκειολογίας και όχι θρησκευτικών. Και
εκεί τελείωσε. Το θέμα εκεί έχει τελείωσε.
Όπου γίνονται τα μαθήματα και αυτά, δεν γίνονται σε πολλές περιπτώσεις. Επαφείται και αυτό σε ένα δάσκαλο με ζήλο να εξηγεί στα παιδιά τι γιορτή είναι, τι το ένα, τι το άλλο κτλ. Λοιπόν, η Εκκλησία πρέπει να έχει την ευθύνη αυτή. Και μακάρι οι Μητροπολίτες μας, οι Επίσκοποι μας, να προσλάβουν και τόσους αδιόριστους καθηγητές θεολόγους που είναι, για να γίνει μια κατήχηση συστηματική που πρέπει να γίνει. Όπως γίνεται.
Πάτερ μου, ήταν η ίδια συζήτηση πριν 34 χρόνια. Έτσι ξεκινήσαμε τη γνωριμία μας. Από τέτοιες συζητήσεις.
Από εκεί. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να κάνουμε. Λοιπόν, μένει τώρα ο καθένας μόνος του, την ενορία του, με την ευλογία του επισκόπου του πάντοτε βέβαια, να κάνει ό,τι μπορεί περισσότερο εκείνος. Εδώ ο παππούς ο Καλλίνικος, έτσι το λέμε εμείς, έκανε φροντιστήριο στελεχών μόλις πρώτο ήρθε. Και εμείς εκεί εκπαιδευτήκαμε και άλλοι εκπαιδεύτηκαν εκεί και έμαθαν τα βασικά. Και μετά, όπως και ο Χριστός κάλεσε τους Αποστόλους του και λέει τώρα, πορευθείτε. πάντα τα έθνη μαθητεύσατε και διδάξατε τη ειρήνη όσα είναι τη λάμινη μην και τα λοιπά. Λοιπόν, είναι ένας, ο κάθε παπάς, ο κάθε κατηχητής, ο κάθε λαϊκός που μπλέκεται στο έργο αυτό, έχει κάνει μια δουλειά, πολύ σοβαρή δουλειά. Να οδηγήσει τις ψυχές στο Θεό, να μορφωθεί ο Χριστός εν ημίν, λέει ο Απόστολος Παύλος. Πώς θα γίνει η μόρφωση αυτή, η αγωγή αυτή, η αγιότητας, πώς θα γίνει στην πράξη. Έλεγε η Γαλάτια Σουρέλη, Θεός χωρέστην, φεύγει η μάνα του παιδί, σταύρωσέ το. Όταν πάει, βγαίνει στον δρόμο του σπίτι, να πάει στη δουλειά του, στο σχολείο του, πες του παιδί μου, Παναγία μαζί σου. Ούτε αυτά τα βασικά δεν λένε. Και έχουμε δουλειά. Εκεί πρέπει να καθίσουμε με τη φώτιση του Θεού, να χρησιμοποιήσουμε τα ωραία εργαλεία. Έχει μια νορία, βλέπω εδώ, που κάνει θεολογικό παιδικό εργαστήρι. Πολύ ωραία πράγματα γίνονται. Αλλά όχι παντού. Και είναι κρίμα αυτά τα ωραία που γίνονται σε κάποιες ενορίες και Μητροπόλεις να μην μπορούν να απλωθούν. Έχει Σύνοδος Γραφείων Νεότητος, κάνετε ωραίες εκδηλώσεις. Βλέπω ότι ενδιαφέρεστε κι εσείς, γιατί λέγαμε παλιά, φτιάχτε μια βάση δεδομένων με υλικό. Εγώ καθόμουν και έβγαζα φωτοτυπίες επί φωτοτυπιών να μεγενθύνω τα γραμμικά αυτά ωραία σχέδια, να δώσει το παιδί εκτός του μαθημάτου, λέει μια βασική αρχή. Ό,τι κάνω, μαθαίνω. Όχι μόνο να ακούω και να βλέπω. Δώστε και μια ζωγραφιά, δώστε και ένα παιχνίδι. Τότε είχε πάρα πολύ κόπο να κάνεις όλα αυτά. Τώρα είναι έτοιμα. Έχουν φτιαχτεί πολύ ωραία βιβλία και χαίρομαι πραγματικά, τα οποία τα έχει έτοιμα ο νέος ή η νέα κατηχήτρια, κατηχητής, ο νέος κληρικός στην ενορία του και το κάνουν. Δεν είμαστε αισιόδοξοι, είμαστε αισιόδοξοι.
Με το σχεδιασμό, τι γίνεται, Πάτερ μου, ξέρετε, σας ρωτάω, γιατί αυτή τη στιγμή έχετε πίσω σας ένα υλικό, μια εμπειρία, η οποία κάποια στιγμή πρέπει να γίνει δομή. Εσείς έχετε αναλάβει αυτή τη στιγμή έναν σχεδιαστικό ρόλο κατηχήσεως στο νησί.
Από το 1970 τόσο, μας είχε καλέσει εδώ η Υγεία Σύνοδος, ο πατήρ Παύλος Ιωάννου, ο μετέπειτας Ισανίου Μακαριστός και άλλοι πατήρ Σιμών Βενετσιάνος στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών και εδώ στην Πειραιά και φτιάξαμε και εσείς μαζί και άλλοι πολλοί σχέδια κατηχητικών βοηθημάτων. Τα οποία δυστυχώς συζητούσαμε και τότε, τόσα χρόνια πριν, δεν γίνουν. Τώρα γίνονται. Τα βλέπω και εσείς είστε συγγραφέας, η Μητρόπολη Δημητριάδος και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και άλλοι Μητροπόλεις. Και ήταν πολύ καλά βοηθήματα. Αλλά δεν είναι γενικά ή πανελλαδικά. Και δεν ξέρω αν όλοι οι κατηχητές και κατηχήτριες τα έχουν, τα προμηθεύονται, να πάρουν ιδέες. Δεν χρειάζεται να ακολουθήσεις κατά γράμμα αυτά. Και εδώ η Μητρόπολη Πειραιώς έχει δικά της βοηθήματα. Λοιπόν, έχουμε τα όπλα, τα έχουμε σήμερα. Είμαστε δικαιολόγητοι. Μάλλον μας λείπει η όρεξη, το μεράκι, η διάθεση και ο χρόνος να διαθέσουμε. Να καθίσουμε κάτω και να κάνουμε ένα πλάνο καθένας κατηχήσεως των παιδιών. Και θα παίξουμε και μπάσκετ θα κάνουμε και χίλια δύο θα κάνουμε, αλλά το πρώτο ρόλος είναι να μάθει το παιδί τι πιστεύει για να ζήσει. Και να του δείξουμε πρότυπα. Τα παιδιά σήμερα ακούν τους Αγίους και χαίρονται, γιατί ο Άγιος δεν είναι κάτι θεωρητικό. Το έζησε αυτός ο Άγιος, το εφάρμοσε στη ζωή του. Και τους μιλάνε πάρα πολύ αυτά. Να δείξουμε. Και ταινίες έχει, δόξα τω Θεώ.
Δεν υπάρχει πρόβλημα υλικού.
Σήμερα. Είμαστε δικαιολόγοι όταν δεν κάνουμε κάτι.
Υπάρχουν οι άνθρωποι που θα τα χειριστούν και οι άνθρωποι που θα πούνε ένα χαλάλι για χρόνο και δυνάμεις να αφιερώσουν σε κάτι που ξεπερνάει την ανταποδοτικότητα. Αυτό που λέμε εθελοντισμό, αλλά στην Εκκλησία είναι και κάτι περισσότερο. Είναι μια αποστολή.
Αποστολή.
Έτσι.
Ευλογημένη αποστολή.
Μ' άρεσε πολύ που είπατε προηγουμένως το θέμα να μορφωθεί ο Χριστός, η μόρφωση του Χριστού. Γιατί έχει γίνει μια παρεξήγηση, Πάτερ μου. Γεμίζουν ναοί όπου υπάρχει η προσδοκία του θαύματος. Φύγαμε από την σχέση με τον Χριστό και πήγαμε στη χρήση του Χριστού. Αυτό είναι βασικό θέμα κατήχησης.
Κάνουμε λάθη, Ηλία. Και το πρώτο λάθος είναι να αναγνωρίσουμε και τα λάθη μας. Στην Αμερική είχε πάει πριν χρόνια ο Μακαριστός γίνοντας Εφραήμ ο Φιλοθεήτης. Και λέγανε οι πατέρες εκεί ότι προσπαθούσαν, όπως κάνουν στην Αμερική, με φέστιβαλ, με σουβλάκια, με φαγητά.
Θυμάστε που πήγαμε στην κατασκήνωση.
Και εμείς πήγαμε στην κατασκήνωση εκεί των νεών της Αμερικής κλπ. Προσπαθούσαν να φέρουν τους νέους πιο κοντά στην Εκκλησία και τον κόσμο. Και πήγε το γεροντάκι αυτό, λέει, που είναι τόσο δά, και με την νηστεία, με το κοποσχήνι, την προσευχή, την άσκηση, την εγκράτεια, τράβηξε τόσες χιλιάδες ψυχές κοντά στο Θεό. Λοιπόν, κάτι δεν κάνουμε καλά. Και βέβαια να είναι συνειδητή αυτή η λατρεία πρέπει και η γνώση του Θεού. Το θαύμα είναι πολύ ωραίο, αλλά έχει τότε θέση του μες στη ζωή μας. Ξέρω τι πιστεύω. ή θέλω κάτι μαγικό και εύκολο. Το μαγικό είναι εύκολο, αλλά το δύσκολο είναι άλλο. Γιατί έχουμε χίλια δυο τέτοια που συμβαίνουν σήμερα και είμαστε εμείς οι οδηγοί, οι επίσκοποι, οι ιερείς και εσείς οι λαϊκοί που έχετε ευθύνες στην Εκκλησία, να δείξουμε τέτοιο δρόμο στους ανθρώπους. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε μόνοι μας ό,τι μπορεί καθένας. Να το κάνει όμως αυτό. Όσο μπορεί καντά στην ενορία του, στον χώρο του, δεν θα αλλάξουμε όλα. Έχει καθένας τις ιδέες του, τις αντιλήψεις του, τη φώτιση του Θεού. Έχει το δικό του τρόπο που φωτίζει το πνεύμα όπου θέλει πνί. Λοιπόν, τον φωτίζει έτσι, τον φωτίζει αλλιώς, αλλά να αναγνωρίσουμε και τα λάθη μας. Δεν φτάνουν οι εκκλησίες γεμάτες. Να είναι και συνειδητή αυτή η λατρεία. Εγώ τους λέω ότι είναι αποτυχία αυτό που κάνουμε όταν την Κυριακή δεν κοινωνούν όλοι. Γιατί δεν κοινωνούν όλοι? Κάποιο λόγο θα έχουν. Βγαίνει η ωραία, λέει, με τα φόβου Θεού, πίστης και αγάπης προσέλθετε και κάποιοι είναι εκεί κολλημένοι, κάποια κόλλα τους βαστάει, κάποια δύναμη. Δεν τους αφήνει να πλησιάσουν το Άγιο Ποτήριο. Ποια είναι αυτή η δύναμη που σε βαστάει και δεν πλησιάζει το Άγιο Ποτήριο? Συνειδητά βέβαια. Λοιπόν, αυτό πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο. Ότι η συμμετοχή στη λατρεία, η ένωση με τον Χριστό τον ίδιο, είναι σου κάνει ο Χριστός τέτοια μεγάλη τιμή. Θέλει να ενωθεί μαζί σου. Ο Τριαδικός Θεός, το καταλαβαίνουμε αυτό, έλεγε ο Παπαστέφανος στην ευχή του να έχουμε. Ο Τριαδικός Θεός θέλει να μπει μέσα σου, να ενωθεί με σένα. Σου κάνει τέτοια μεγάλη υψίστη τιμή. Και εσύ την απορρίπτεις. Για ποιο λόγο απορρίπτεις τέτοια μεγάλη τιμή? Αυτά τα εξηγήσαμε στον κόσμο. Είπαμε ποιος είναι ο δρόμος γι' αυτό, τι σημαίνει αυτή η θεία κοινωνία και η ένωση με τον Θεό. Νομίζω ότι τα παιδάκια κοινωνάνε, τα παιδάκια έρχονται. Αλλά όσο είναι και αυτά μικρά, όταν μεγαλώσουν. Έλεγε ένα παιδί του μπαμπά του: «Μπαμπά, εσύ γιατί δεν κοινωνείσαι σήμερα?» Απάντησε του: «Γιατί δεν κοινωνείσαι σήμερα?» Τα βάλε και εγώ μια Κυριακή, όλα τα παιδάκια κοινωνάνε όλα και κανένας μεγάλος. Λέω: «Ρωτήστε τους γονείς γιατί δεν κοινωνάνε?» Ο ένας λέει: «Δεν μπορώ να νηστέψω». Ο άλλος λέει: «Να κοιτάς τη δουλειά σου». Ο άλλος λέει: «Μην ακούς τον Καλίνικο». Ο άλλος λέει το άλλο. Ο άλλος λέει το άλλο. Απάντα όμως τον εαυτό σου: «Γιατί δεν κοινώνησες? Ποια είναι αυτή η δύναμη? Α, στην Παναγία την τάδε έτρεξε, στον ύψον την τάδε χιλιάδες κόσμος. Αυτό είναι το εύκολο να πάει να προσκυνήσεις». Εντάξει, και αυτό ευλογία είναι, δεν το απορρίπτουμε. Αλλά να κοινωνήσεις και να έρθει η ώρα, ευλογημένη ώρα, θα έρθει άραγε ποτέ. Που να κοινωνήσουν όλοι, εγώ τον κορονοϊό, σου είπα, θα μπαίνει μέσα στην Εκκλησία όποιος θα κοινωνήσει. Να τηρήσουμε και τους νόμους και τα γράμματα του και το πνεύμα του νόμου. Πετύχαμε το ακατόρθωτο. Έμπαιναν 10-11 μέσα, κοινωνούσαν και οι 10 και οι 11. Προϋπόθεση για να μπει σε ένα καιρό που απαγορεύει. Εντάξει, είμαστε χωριό, το νησί καθαρό από COVID κλπ. Δεν διακινδυνεύσαμε τίποτα. Πότε θα έρθει αυτή η ώρα να είναι όλοι θα κοινωνήσουν με τα φόβου Θεού και πίστεως και αγάπης και να λάβουν και να φάγουν και να πίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού? Τότε θα είμαστε σε κάποιο καλό σημείο. Άμα αργεί αυτή η ώρα, κάτι δεν κάνουμε καλά.
Πάντως, πατέρ μου, υπάρχει και μια πολυφωνία ως προς βασικά θέματα και λατρείας και ήθους, ακόμη και δογματική πολυφωνία έχουμε. Δεν έχουμε καταφέρει να βγούμε προς την κοινωνία με έναν ενιαίο λόγο ποιμαντικό, με απλές κουβέντες να εξηγήσουμε πράγματα για τα οποία διψάει ο κόσμος για απαντήσεις. Ετέθησαν σοβαρότατα θέματα και ηθικά και εκκλησιαστικά και δογματικά αυτά τα δύο χρόνια. Ο καθένας αυτοσχεδίαζε, ο καθένας βρήκε τις απαντήσεις αναλόγως σε τι σελίδα μπήκε στο διαδίκτυο. Και από εκεί και πέρα αναλόγως με ποιον θέλησε να κολλήσει, ώστε να έχει μια αυθεντία η οποία θα του πει ποιο είναι το άσπρο και ποιο είναι το μαύρο. Πάντως εκκλησιαστικό ενοποιημένο λόγο δεν επιτύχαμε να έχουμε.
Η Εκκλησία, όπως ξέρετε, εργάζεται συνοδικός. Πρέπει οι επίσκοποι μας να καθίσουν συνοδικός, να βοηθήσουν και εμάς. Γιατί αυτή η διαίρεση φαίνεται διαίρεση. Άλλα κάνει ένας, άλλα κάνει άλλος, άλλα λέει ένας, άλλα λέει ο άλλος. Και ο κόσμος και μπερδεύεται και συγχύζεται. Και σκοτίζεται και ο νους του. Πού να πάει? Και μετά δημιουργούνται άλλα προβλήματα κτλ. Λοιπόν, να προσευχόμαστε, αγαπητέ Ηλία, να παρακαλούμε το Άγιο Πνεύμα να φωτίζει και τους επισκόπους μας και εμάς. Και ταπεινά και ήσυχα να κάνουμε υπακοή, την ευλογημένη υπακοή στην ευλογημένη Εκκλησία μας, που αποφαίνεται συνοδικός. Δεν θα κάνω εγώ τον έξυπνο, ούτε εσύ, ούτε κανένας άλλος. Εντάξει, λοιπόν, αυτό πρέπει να το αποφύγουμε, να το προσέξουμε.
Μα ξέρετε, πάτερ μου, τιμούμε τους Αγίους, έχουμε μάθει τσιτάτα τους απ' έξω, παλαιών και σύγχρονων. Βγαίνουν αλλεπάλληλες εκδόσεις, πολλές φορές επιστρατεύονται για να τεκμηριώσουν ήδη λυμμένες απόψεις και αποφάσεις. Και κανείς δεν μένει στο ότι το ήθος των ανθρώπων του Αγίου Παϊσίου, του Αγίου Πορφυρίου, ήταν καταρχάς εκκλησιαστικό και κατόπιν όλα τα άλλα. Αλλά αυτό δεν είναι βολικό. Βολικότερο είναι η θαυματουργία, η διορατικότητα, το στυλάκι ήταν έτσι, ήταν αλλιώς και ξέρουμε ότι πολλές φορές ήταν βάρος οι τόσες επισκέψεις και αυτά που ακούγανε και το βάρος που αισθανόντουσαν μέσα τους. Θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο και στον πατέρα μου το είχε πει αυτό. Δεν ξέρετε, του λέει, κύριε Νίκο μου, τι βάρος είναι αυτές οι επισκέψεις και τι ακούω κάθε μέρα. Νομίζουμε ότι έτσι πάμε να δούμε έναν Άγιο άνθρωπο. Δεν πάμε σε έναν Άγιο, πηγαίνουμε σε ένα μέλος της Εκκλησίας καταρχήν. Αυτό το έχουμε χάσει, πατέρα μου.
Να πάμε, αλλά να το μιμηθούμε και ναι, το μέλος της Εκκλησίας.
Ακριβώς.
Πώς θα τους έγινε Άγιος, πώς έγινε προορατικός και διορατικός και θαυματουργός. Τι έκανε, κάτι έκανε. Και ο Θεός πήρε την διάθεσή του και τον κόπο του και την άσκησή του που είναι πάρα πολύ πολλές φορές. Δεν φτάνουμε εμείς σε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, κάνε και εσύ κάτι, άνθρωπε. Πέρα από το εύκολο αυτό και το ανέξοδο. Εμείς θέλουμε ένα Χριστό ανέξοδο.
Ναι, ναι.
Την ώρα του άκοπο, ναι, ένα ναι, Ευαγγέλιο άκοπο, που δεν κοστίζει τίποτα. Ναι, αλλά το Ευαγγέλιο κοστίζει. Και ο Χριστός γι' αυτό έδωσε το αίμα του και οι Άγιοι του όλοι έδωσαν αίμα για να λάβουν πνεύμα. Λοιπόν, πρέπει τότε το δρόμο να, όχι να μιμούμαστε τα μισά, θέλει να τιμήσει τον Άγιο, λέει, μιμήσουν τον Άγιο. Εδώ το βίο του Αγίου δεν ξέρουμε, πώς θα μιμηθείς το βίο του Αγίου.
Ναι, ναι.
Αυτή είναι η πορεία μας, να διδάξουμε τους Αγίους τη ζωή τους, γιατί, για να κάνουμε και εμείς κάτι. Δεν θα κάνουμε τα υπεράνθρωπα αυτά που έκαναν εκείνοι. Εντάξει, δεν μπορούμε, δεν είμαστε όλοι για όλα. Αλλά κάνουμε κάτι τι σχέ. Του έμεινε ώρες, όρθιες όλη τη νύχτα, προσευχότανε. Κάτσε και εσύ 5 λεπτά. Όρθιες προσευχήσου. Νίστευε μέρες και χρόνια. Κάνε και εσύ μια μέρα, δύο μέρες. Κάνε κάτι τι. Γιατί, για να μπει στο κλίμα αυτό που έζησε αυτός ο Άγιος, αυτό θέλει η Εκκλησία να κάνει. Να σε κάνει Άγιο. Πώς το λένε. Ο σκοπός μας είναι να αγιάσουμε. Να λέμε στα παιδιά, παιδί μου, σου εύχομαι να αγιάσεις. Το λένε. Ούτως ευχή δεν το λέμε. Και βέβαια και εμείς ως ειδικούς εκκλησία, να το πω έτσι, έχουμε την ευθύνη να δείξουμε όλους αυτούς τους δρόμους που οδηγούν στην Αγιότητα. Έργο και λόγο.
Ναι, ναι.
Έχει ο Θεός.
Κρατώ, πάτερ μου, καθώς έτσι φτάνουμε και στο τέλος και αυτού του δεύτερου μέρους της συνομιλίας μας, κρατώ πολύ την ευαισθησία σας για το θέμα της Θείας Κοινωνίας. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν ποιμαντικά κανείς πρέπει να χειρίζεται τις καταστάσεις ως προς την προετοιμασία με λίγη μεγαλύτερη διακριτικότητα, γιατί κακά τα ψέματα βαραίνουμε τους ανθρώπους με δυσβάσταχτα φορτία. Δεν είναι απλό το θέμα. Δεν είναι απλό. Δεν ξέρω. Πάντως έρχεται μια εποχή, μια καινούργια εποχή, τα παιδιά είναι εντελώς διψασμένα, δεν ξέρουν και γιατί διψούν. Όλες αυτές οι βίες που βλέπετε και στα σχολεία φωνάζουν όλα για την έλλειψη νοήματος ζωής στα πράγματα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ιδού πεδίων δόξης λαμπρών, εσείς έχετε και ρόδο και πίδημα εκεί, μια και είσαστε και κοντά, έτσι. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ευλογηθεί από ωραίες προκλήσεις. Αλλά δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητες πια.
Τέλος πάντων. Βία, τα παιδιά μας δεν έφτανε τίποτα. Νομίζω. Εμείς φταίμε. Και να ψάξουμε μέσα μας, όλοι θα βρούμε τις ευθύνες μας και τις ενοχές μας. Γιατί το παιδί μας το λέει, μη μου λες, δείξε μου τη ζωή σου. Άμα δείξουμε ζωή, και ο Πέτρο και ο Θωμάς είπε, να δω τις τρύπες, τους ύλους, τα σημάδια, δηλαδή ότι είσαι σταυρωμένος και αναστημένος. Αυτό λένε τα παιδιά και σε εμάς. Δείξτε μας, δεσποτάδες, επίσκοποι μας, πατέρες, δάσκαλοι μας, γονείς μας, αδελφοί μας.
Λοιπόν, πάτερ μου, καταρχήν χάρηκα πάρα πολύ την ανθρώπινη επικοινωνία μας. Ήρθατε σε ταξίδι αστραπή πηγενέλα, αλλά συναντηθήκαμε, δεν ήταν και τόσο άσκοπο έτσι. Εγώ ελπίζω ότι όπως το ξεκίνημά μας μας βρήκε μαζί σε ωραία πράγματα, ίσως το τέλος της αδειοδρομίας και των δυο μας μπορεί να μας επιφυλάσει εξίσου όμορφα πράγματα. Και ιδίως να αξιοθούμε ό,τι εμείς αξιοθήκαμε, γιατί είμαστε προνομιούχοι, πάτερ μου. Ναι. Κακά τα ψέματα.
Υπέρ έχουμε.
Ναι.
Με την σημασία της λέξης έχουμε.
Υπέρ έχουμε και κάποια στιγμή νομίζουμε ότι σε αυτά που λάβαμε είμαστε και λίγο υπερεκτιμημένοι. Έτσι, δόξα τω Θεώ όμως, ας αξιοθούμε κάτι από όλα αυτά να μείνει στους επόμενους, γιατί θα τα χρειαστούν πάρα πολύ. Έτσι πιστεύω.
Να δώσει ο Θεός. Ναι. Και εσάς δύναμη, κάνετε τόσο ωραία πράγματα εδώ και στον καθένα όπου εργάζεται, κάθε ταπεινός εργάτης του Ευαγγελίου, να έχει τη χάρη του Θεού στη ζωή του, ναι, και τα έργα του.
Αγαπητοί ακροατές, ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθήσατε μια εκπομπή σε δύο μέρη. Προσκαλεσμένος ο πατήρ Καλλίνικος Μαυρολαίων, εδώ στο φιλόξενο χώρο του Ενωρία Ενδράση, στην εκπομπή Ό,τι Καλόν. Η διαδικτυακή πεμπτουσία, όταν εγώ πρότεινα τη συγκεκριμένη αυτή εκπομπή, ήταν ακριβώς αυτό που συνέβη σήμερα. Ό,τι καλόν υπάρχει γύρω μας. Κρυμμένο, αφανές, δυστυχώς για τους πολλούς, το καλό θέλει να κρύβεται. Δεν έχει ανάγκη να επιδειχθεί. Πρέπει να το αναζητήσεις. Μακάρι αυτό το είδος των εκπομπών και η σημερινή μας συνομιλία να σας διευκόλυνε λιγάκι σε μια αναζήτηση και να βρήκατε λίγο κουράγιο και λίγη περισσότερη ελπίδα, καθώς τώρα τελειώνουμε και σας αποχαιρετούμε. Μέχρι την άλλη φορά που θα συναντηθούμε, ό,τι καλό στη ζωή σας, καλή αντάμωση. Χαίρετε.